case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America, Washington DC, bersama saya, Leonard Triyono. Tamu kita kali ini seorang dokter yang sangat sibuk. Namanya Dr. Eugene Suwandi. Tapi beliau berkenan meluangkan waktu bersama kita untuk berbagi tip dan informasi seputar topik kita kali ini, menjaga kesehatan anak selama pandemi COVID-19. Daftar posisi dan prestasinya sangat panjang ini, jadi mungkin bisa saya bacakan satu saja atau dua. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Director of Pediatric Hospitalist Program di Advitas Health, Hanover, Maryland. Kemudian juga Medical Director untuk Pediatric Hospitalist Program di Advitas Health, di University of Maryland Charles Regional Medical Center di La Plata, Maryland. Tentu saja panjang sekali daftarnya, tapi begitu kira-kira. Dan mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Dr. Eugene mengenai tugas dan kegiatan sekarang?
Jadi saya berterima kasih sekali mendapat kesempatan untuk sharing ya, untuk mengetahui bagaimana kita sebagai pediatrician atau dokter anak dan juga sebagai orang tua. Saya sendiri punya dua anak perempuan di sini yang tengah belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Tugas saya di sini adalah sebagai dokter anak, terutama di rumah sakit. Jadi saya tidak menangani pasien di klinik seperti pada umumnya, tapi saya lebih menekankan tugas saya pada penanganan kasus anak di mana mereka membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit. Dan sebagai direktur medis, tentu saja banyak kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan menentukan protokol dan policy untuk memberikan penanganan medis yang terbaik dan tepat untuk pediatric population di Maryland dan sekitarnya. Jadi itu saja penambahannya.
Baik Pak Dr. Eugene Suwandi, berbicara seputar topik yang saya sebutkan tadi ya, menjaga kesehatan anak selama pandemi, tentu kami harapkan dokter bisa memberikan beberapa tip dan informasi untuk para pendengar VOA, terutama dalam periode yang tidak menentu ya, dan juga bagi sebagian orang tua mungkin agak membingungkan gitu dokter. Jadi banyak di antara kami itu khawatir mengenai kesehatan fisik, mental, dan juga bagaimana pengaruh pendidikan online ya yang di Indonesia juga dilakukan itu.
Pak Triyono menyentuh topiknya tepat sekali, di mana satu yang kita perlu tekankan adalah ketidakmenentuan saat ini, bahwa sangat tidak menentu dan masih banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu mengenai pandemi ini terhadap anak, dan itu berdampak kepada ketidakpastian dalam perasaan orang tua, pasien dalam menanggapi atau merespon pandemi ini. Tapi ya, menurut saya, dalam menangani atau menghadapi COVID-19 ini, yang paling penting adalah safe. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah terutama sesuatu yang aman, yang safe, terutama untuk kesehatan mereka. Dan Pak Triyono tadi menyentuh topik di mana kesehatan mental dan fisik. Dan itu penting sekali, karena begini, untuk orang dewasa, kita lebih mementingkan fisik. Karena COVID ini, kita sering sekali mendengar sesak napas, butuh penanganan ICU. Pada anak sebenarnya tidak. Pada anak sudah banyak sekali diterbitkan bahwa dibandingkan pada orang dewasa, kasus COVID pada anak ini cenderung lebih ringan. Satu. Kedua, kemungkinan anak menderita COVID-19 ini berubah menjadi yang parah itu jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan orang dewasa atau lansia.
Apakah ada data gitu, dokter, itu sangat menarik?
Pada saat ini, contoh, populasi anak di sini dari umur 0 sampai umur 18. Itu rata-rata itu hanya between 7-9% daripada total kasus COVID-19 di total dibanding seluruh kasus di Amerika. Mortality rate atau kematian itu between kurang dari 1% sampai 1,4%. Jadi mortality rate-nya jauh dibanding general population, jauh lebih rendah. Dan jika dibandingkan dengan lansia atau orang yang mempunyai comorbid, jauh lebih rendah. Tapi tidak berarti kita boleh lengah, karena satu, anak ini bisa menjadi faktor. Faktor ini adalah sebagai sumber penyebaran penyakit. Seberapa efektif atau seberapa tidak efektifnya, ini masih dalam penelitian. Cuma tentu saja sebagai dokter anak, kita selalu menekankan bahwa pada anak yang penting ini adalah menjaga kebersihan, bagaimana kita mendeteksi anak-anak mana yang membutuhkan perhatian khusus, terutama yang mempunyai penyakit kronis seperti status post-cancer, atau asma, atau kelainan genetik. Itu tentu saja kita harus menekankan terutama pada populasi yang saya sebutkan tadi. Kita kembali kepada bagaimana dampak COVID-19 ini kepada anak. Kalau Pak Triyono perhatikan, atau saya sebagai dokter anak, anak-anak ini adalah makhluk yang sosial.
Iya, yeah, dokter.
Mungkin buat Pak Triyono atau saya sendiri, mungkin kita tidak bertemu orang beberapa hari, seminggu, nggak apa-apa. Tidak akan menimbulkan dampak tertentu. Tapi anak-anak ini dalam tahap perkembangan fisik dan mental, interaksi sosial ini adalah sangat penting. Mungkin kalau cuma beberapa minggu, beberapa bulan, kita dampaknya belum bisa lihat. Tapi kalau Pak Triyono ingat, pandemi ini sudah berlangsung lumayan lama.
7 bulan sekarang?
Yes, true. Dan seperti yang kita tahu, beberapa distrik sekolah, terutama di Maryland, di Washington, distant learning sampai awal tahun depan.
Sama di Virginia itu.
Jadi, distant learning ini bakal berlangsung hampir setahun.
Yeah.
Nah, kenapa kita sebagai dokter anak dan terutama dari our governing body, American Academy of Pediatrician, dan American Academy of Pediatrics, kita lagi meneliti dan memantau apakah distant learning ini akan berdampak apa saja yang dapat kita lihat dalam fase-fase ke depan. Salah satunya yang paling dikhawatirkan jika anak ini menjadi lebih introvert. Anak-anak lebih tidak bisa mengemukakan apa perasaannya, bukan pendapat, perasaan. Karena interaksi sosial ini penting sekali dalam fase perkembangan mereka untuk menimbulkan jati diri mereka. Dan sebagai dokter anak, kita belajar very detail dalam waktu pendidikan bahwa fase-fase pendidikan ini jika kita tidak perhatikan akan berdampak serius di masa yang akan datang, dalam fase-fase selanjutnya dalam kehidupan. Itu baru dari segi mental. Belum lagi dari segi pendidikannya sendiri. Seberapa efektif pendidikan online atau jarak jauh ini dapat menghasilkan hasil yang sama, atau anak-anak yang dipantau dalam fase ini tidak akan mendapatkan pendidikan yang optimal. Ini semua hanya beberapa dari masalah-masalah yang kita dapat lihat dari jumlah semua masalah yang in the future. So, terutama buat orang tua, ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan atau membuat perasaan was-was gitu.
Iya, dokter. Nah, kemudian ini tadi disinggung mengenai pendidikan di rumah. Mereka tentu saja kalau misalnya sekolah langsung, mereka bertemu teman, ada interaksi sosial, kemudian juga ada kesempatan bermain bersama dan sebagainya. Dengan daring ini berarti itu semuanya terbatasi. Tidak ada kesempatan seperti kalau mereka bertemu langsung. Kira-kira kegiatan apa saja yang mesti atau yang bisa dilakukan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan tadi, mental, fisik, bahkan sosial, selagi mereka belajar daring atau online?
Jadi kalau saya boleh kasih pendapat, dan ini juga banyak diutarakan di media-media atau terutama dari for us is American Academy of Pediatrics, as a doctor, as a parent, orang tua, kita harus bisa kreatif. Salah satu tindakan atau aksi yang bisa dilakukan adalah menentukan screen break. Mereka tidak bisa di depan screen the whole day, sama sekali tidak sehat. Jadi even dari sekolah pun saya rasa juga ditentukan bahwa mereka ada block schedule di mana mereka belajar face-to-face meeting through Zoom or WebEx or Google Meet. Kemudian gurunya membiarkan mereka untuk bekerja independen. Dan sebagai orang tua kita harus bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan bahwa anak kita mendapatkan, kita bilang, screen break. Jadi mereka tidak terus-terusan di depan layar. Kedua, sebagai manusia kita tentu saja punya komunitas. Dan saya rasa beberapa inisiatif yang kreatif, yang bisa kita anggap kreatif adalah reach out atau mencoba menghubungi teman, orang tua yang kita tahu dan mencoba untuk mengatur di mana mereka bisa bertemu dalam grup yang lebih kecil. Tentu saja dengan grup lebih kecil, kita lebih bisa memantau social distancing, kita bisa lebih mengontrol bagaimana interaksi dan kebersihan. Dan kita tahu bahwa COVID-19 ini, if we do the right thing, jika kita melakukan dengan hati-hati, kemungkinan untuk transmisi kita bisa minimize. Contohnya, berinteraksi di luar rumah, di outdoor, di alam bebas misalnya, atau memastikan bahwa orang-orang yang interaksi tidak mempunyai demam atau tidak kontak dengan orang yang mempunyai COVID-19. Ya, saya rasa dengan beberapa inisiatif dan menggunakan kreativitas, saya rasa sebagai orang tua kita harusnya bisa meminimize dampak dari distance learning ini. Dan secara kebetulan anak-anak saya sekolah di sekolah Katolik di sini, dan mereka menawarkan hybrid di mana mereka bisa datang in person dan juga distant. Tapi ya tentu saja dengan datang ke sekolah mereka juga di screen temperatur. Gimana ini? Interaksi normal jelas tidak seperti dahulu.
Yeah.
You know, this is a new normal. Tidak berarti kita harus nyerah, kita harus membiarkan rasa was-was dan rasa ketidakpastian ini mengganggu aktivitas kita. Tapi kita harus mencoba menemukan bagaimana cara-cara baru di mana kita bisa membiarkan anak kita berkembang juga.
Ya, yeah, baik dokter. Tadi dokter menyinggung sedikit mengenai kegiatan outdoors ya, di luar ruangan. Kalau bisa disebutkan mungkin seberapa besar sebenarnya kegiatan di luar ruang ini penting bagi kesehatan dan kesejahteraan anak?
Oh, tentu saja penting sekali. Kalau kita perhatikan, di si kesehatan fisik ini pada anak adalah salah satunya adalah aktivitas di luar. Boleh berlari, ya bermain bola atau atletik, tapi juga hanya dengan di luar dan bisa berbicara dengan rekan-rekan mereka yang seumur, itu saja sudah bisa meminimize atau meminimalkan dampak daripada distance learning atau isolation. Isolasi pada anak sangat tidak baik. Dampak negatifnya itu sudah banyak sekali dipublikasi, dan itu yang kita coba untuk tidak terjadi pada anak-anak kita. Jadi, bagi orang tua, ya, kita bilang, oke, get your ball, get your bike, sepeda di luar, main bola. Kalau ketemu orang, ya, coba diatur jaraknya. Makanya, dengan membiarkan mereka bertemu rekan-rekan dalam grup kecil, saya rasa, dan dibuktikan dari rekomendasi dari American Academy of Pediatrics, that is for sure will mitigate the effect on the bigger scale. Gitu.
Tentang kegiatan di luar rumah, ini seperti di tempat tinggal kami di sini, saya hitung itu ada 5 taman bermain. Padahal komunitasnya tidak besar ini. Jadi, bagaimana menurut dokter pentingnya taman bermain ini?
Dari segi kesehatan, jelas. Itu berdampak positif karena udara bersih, jadi bukan udara yang direcirkulir. Bahkan beberapa sekolah yang buka pun menganjurkan untuk menggunakan fasilitas outdoor whenever is possible. Jadi di tempat bermain yang kita lihat banyak sekali anak-anak, even beberapa orang tua juga bekerja dari taman untuk tidak di dalam rumah. Soalnya terutama di Amerika kita tahu sebentar lagi winter. Kita harus memanfaatkan good weather, hawa yang favorable as much as we can. Karena sebentar lagi dingin udah susah. Jadi terutama buat yang di Amerika jelas ini sesuatu kesempatan yang tidak lama lagi akan tertutup. Tapi untuk yang di Indonesia terutama buat mereka yang harus distance learning, saya rasa penting sekali mencoba memanfaatkan tempat-tempat di luar rumah sebisa mungkin. Walaupun tidak optimal, tapi daripada di dalam rumah totally, mendingan kalau bisa menggunakan sekelutik taman atau beranda daripada di dalam rumah terus akan lebih baik.
Tapi di Indonesia itu terus terang mungkin belum atau masih agak susah. Jadi pertanyaan saya kira-kira untuk mengatasi hal demikian gimana? Ada saran gitu dokter?
Beberapa saran yang kita lihat dari American Academy of Pediatrics, jikalau outdoor tidak memungkinkan, yang nomor 2 penting adalah ventilasi. Jadi memastikan bahwa ada aliran udara masuk keluar, udara segar, itu penting sekali. Bahkan di sini pun sekolah-sekolah dianjurkan untuk membuka jendela jikalau mungkin. Jadi kalau kita ngomong jujur, untuk mencapai situasi ideal, susah sekali.
Yeah,
tapi betul. Saya rasa dengan kita adalah manusia yang ditakdirkan untuk berpikir kreatif, inovatif, dan saya rasa jika kita bisa menggunakan talenta kita, saya rasa bisa mencapai hasil yang lebih baik daripada hanya menerima. Saya rasa begitu.
Mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan.
Sebagai orang tua, kita selain mencegah, kita juga harus bisa mendeteksi apakah anak-anak kita menunjukkan tanda-tanda mereka lebih terisolir. Dalam masa pandemi ini, sebagai peran kita sebagai orang tua menjadi lebih penting, di mana kita harus melihat hubungan kita terhadap anak anak kepada orang tua, dan jikalau mungkin sebagai orang tua kita harus bisa mendeteksi efek negatif daripada isolasi ini timbul pada anak-anak kita. Karena kalau bukan dari orang tua ya susah, karena mungkin dalam waktu yang dulu waktu sekolah guru-guru bisa melihat anak-anak ada kesulitan belajar atau diam atau berubah kepribadiannya, tapi dengan anak-anak tidak ketemu dengan guru, saya rasa peran orang tua ini menjadi sesuatu yang harus mendapatkan perhatian khusus.
Baik, Dr. Eugene Suwandi, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan VOA dalam acara In Case You Missed It VOA pagi hari ini. Acara ini bisa diakses melalui website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning. Sekali lagi terima kasih Dr. Eugene Suwandi. In Case You Missed It.